Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta naman ang buhay lockdown sa ACT?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Isang makulimlim na Miyerkules sa ating mga tigapakinig. Nako, napakadami na nangyari simula nung last tayong nagkausap noon, nakaraang dalawang linggo. Napakadami nang nangyari nga dito sa Kapitolyo.
Kamusta naman ang kamusta ka naman? Tumayo ka ba mula sa iyong sofa nung weekend?
Hindi ako tumayo sa aking sofa, pero nandito lang ako sa loob ng aking bahay. At katulad ng nabanggit mo, sa restriction sa Victoria, kaparehas na rin dito sa Canberra. No? Hindi kami pwedeng lumabas ng tahanan unless na lamang kung pupunta kami sa grocery para bumili ng aming kakainin, o kaya naman yung isang oras nga na ehersisyo na pinahihintulunan kami ng ACT government na gawin.
Alam mo, sa oras na iniisip kong lumabas, katulad nung Lunes, iniisip ko, halika, labas na tayo, maglakad tayo. Biglang bumuhos ang ulan sa kalagitnaan ng paglalakad ko.
Ayun nga, maulan din dito sa Canberra. Nagsimula rin nung Lunes. No? Ngayon lang umaga, medyo nagpakita si Haring Araw. Pero nung mga nakaraang araw, talagang malakas din ang ulan dito sa Kapitolyo.
At kamusta naman ang pagtanggap ng mga tao sa Canberra sa pagpapatupad ng restriction? Dahil mabilis din kumalat ang bilang ng COVID cases, hindi ba?
Oo, napakabilis. So ngayong araw ay ang 13th araw ng lockdown dito sa Canberra. Sa huling tala na inanunsyo ng ACT Health kahapon, meron ng 167 na aktibong kaso ng COVID-19 sa ACT. Patuloy naman ang paghaba ng listahan ng exposure site locations mula sa Gungahlin sa norte hanggang Fishwick sa may timog na bahagi ng ACT. Ang lockdown ay nakatakdang magtapos sa 2 ng Setyembre ng susunod na linggo, ngunit karamihan sa mga Canberrans ang may pakiwari na ito ay mai-extend pa dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa teritoryo. Ayon kay Punong Ministro Andrew Barr, ang target ng kanilang gobyerno ay mapabilis ang pagbabakuna sa mga naninirahan sa ACT at ma-reach ang 80% target na irinekomenda ng Doherty Institute sa kanilang COVID-19 roadmap. Mabilis ang naging aksyon ng ACT simula nang magkaroon ng positibong kaso ng COVID-19 dito noong 12 ng Agosto matapos ang higit sa isang taon. Simula nang mangyari iyon, nadagdagan na ang COVID-19 testing center sa ACT at trinolyo ang COVID-19 disaster payments para sa mga empleyado na nawala ng trabaho at suporta sa mga maliliit na negosyo. Para dun sa mga kababayan natin, no, na eligible sa suporta, bisitahin lamang nila ang website ng Services Australia at ng ACT government. Talaga namang ang mga kalsada dito ngayon, Maridel, walang katao-tao. At maganda naman na sumusunod nga ang mga Canberrans sa restriction na ipinatupad. Sana nga lamang na bumaba na ang kaso o ma-reach na ang 80% na target sa vaccination rollout para iis na ang restriction na ito.
Ang parlamento siguro tahimik.
Oo, wala. Bukas pa rin ang parlamento, no? Na meron pa rin mga mambabatas ang nagtatrabaho mula sa Australian Parliament House, pero kaunti lamang. Karamihan ito nag-work na lang, no, from their different states or different jurisdictions na kanilang pinamumunuan.
Nung sinabi nga ng magsasara ang ACT, no, parang mga bata na sa utak ko, at nakita ko maraming mga politiko ang nagsikaripas at bumalik sa kanilang mga lugar, hindi ba?
Oo, kasi di ba bago pa mag-umpisa yung lockdown, at kung natatandaan mo sa huli kong report, kakaunti na lamang ng mga mambabatas ang pumunta dito sa ACT dahil nga sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa New South Wales at Queensland. Nung pinatupad na nga ang lockdown dito sa Canberra, tama ka, bago pa mapatupad yon nung alas 5 ng araw na yon, nung 12 ng Agosto, marami na rin sa mga mambabatas ang umalis sa Kapitolyo at nagsibalikan na nga sa kani-kanilang mga lokalidad.
Ikaw ba, namimili ka pa ng physical sa mga grocery?
Oo, kasi maswerte tayo, Maridel, dahil yung tinitirahan ko katapat lang ng Kohl's. So, pinakamalapit na grocery sa akin. So, tatawid lang ako ng kalsada at nandun. At hindi naman ako nag-panic buying, no?
Mm-mm.
Karamihan sa mga conference nung ipinatupad yung restriction, nagsipuntahan sa palengke at sa grocery para nga limasin yung mga essential goods. Pero maswerte tayo na hindi naman natin kailangan gawin yun kasi pwede naman ako pumunta doon araw-araw. So bumibili lang ako ng enough para sa kakainin namin sa araw-araw.
Alam mo, naalala ko last year, di ba, pagpupunta ka sa, dito sa Victoria, pagpupunta ka sa grocery, walang arena, walang toilet paper, yun yung mga bagay na nawala. Pero ngayon parang tila nasanay na ang mga tao o di kaya ay bumilis na rin ang pag-roll out ng mga supply at parang hindi na nauubusan ng mga ganung gamit sa mga pamilihan. Pero maganda pa rin syempre, lalo na tayo sa ating mga Pinoy, di ba? Isa ka ba dun sa mga nag-iimbak ng stock sa bahay?
Hindi ako talaga nag-iimbak. Kasi nga katulad na sinabi ko sa'yo, katapat lang namin yung grocery.
Uh-oh.
So kung may kailangan kami, pupunta lang ako dun o... O yung kapatid ko pupunta doon. Pero yun nga, tama yung sinabi mo na hindi. Hindi na katulad dati na nagkakaubusan ng mga essential goods. I think natuto na rin yung mga kababayan natin.
Oh, kasi minsan, di ba, ako, kasi minsan mas marami ibibili mo mas mura. So isa ako dun sa mga nagba-bulk buy. Pero hindi naman ako nag-hoard. Ika nga ay, tamad lang ako bumili ng linggo-linggo ng mga bagay-bagay. Kaya nagtatago ako ng mal... Dahil pag mas maraming bilin mong toilet paper, mas mura, hindi ba? Parang
ganun. Tama.
So, imbis na apat yung bibilin mo, bibili ka ng, mas malaking pakete dahil sa mas malaking pakete, $10. Kung ihahamin sa apat, $10 na malaki na yun.
Oo naman.
Stock mo na yun ng 2 buwan para sa bahay ko. Pero...
At kasi pamilya ang pamilya rin ang binibilhan mo ng mga grocery.
Lalo na yung mga panlaba. Syempre, pag may mga chikiting ka, magastos ka sa panlaba. Kaya yung mga bagay-bagay na yan. At maganda rin, di ba, minsan yung magpapadeliver ka ng pagkain para tulungan mo rin ang ekonomiya, hindi ba?
Oo, so bukas din yung mga karamihan sa mga restaurants dito. No? Pero yun nga, hindi sila tumatanggap ng mga dine-in. So, maganda ang ginawa ng gobyerno na pinahihintulutan pa rin nila yung mga maliliit nga na business na mag-operate pa rin. Yun nga lang, take away or delivery.
Kahit paano, maaari pa rin tayong sumuporta. Ngayon, marami na ba ang nagpapabakuna dyan?
Oo, actually positibong-positibo ang naging response ng Canberra sa vaccine rollout, lalo pa nga't nagkaroon na ng restriction o lockdown dito sa ACT. So puspusan ang isinagawang COVID-19 vaccination dito sa Kapitolyo. Mayroon ng mahigit sa 60% na mga Canberrans edad 16 pataas ang nabakunahan na ng first dose ng COVID-19 vaccine. So ACT at Tasmania pa lamang ang sa kasalukuyan ay mayroon ng 60% na na-reach na vaccination target. Bukod sa mga vaccination centers sa Garden Surge Center, Bruce Calvary Hospital at Airport Vaccination Clinic, marami na mga GPs o pribadong GPs ang nakakapag-administer ng AstraZeneca vaccine para sa mga nagnanais na makatanggap nito. Bubuksan na rin sa susunod na linggo ang vaccination center sa Australian International Sports Arena. So dumadami na yung mga vaccination centers na nandito sa Kapitolyo at kaugnay niyan, meron na rin mga bibagong bukas na testing centers para nga doon sa mga gustong magpa-test.
Daniel, nakilala mo na ba si Ken Beran?
Oo, kilala natin dito si Ken Berans. No? Actually, sikat na sikat siya dito ngayon sa Canberra at tinatawag siya na COVID-19 hero ng mga tiga-teritoryo. So, nung, kung matatandaan ninyo, no? So, nung 12 ng Agosto, pinatupad nga ang lockdown dito sa Canberra. Nung sumunod na araw, halos araw-araw na nagkakaroon ng press conference si ACT Chief Minister Andrew Barr. At alam naman natin kapag nanonood tayo ng balita, meron yung caption, closed caption, no voice to text transcript. At nakakatuwa dahil nung Friday, after nung ng lockdown, nung patupad ng lockdown, habang nagbibigay ng detalye sa press conference si Minister, ACT Chief Minister Barr, yung Canberrans ay naisulat bilang Canberrans. So, isa pangalan ito ng tao. So, na-pick up ito ng mga taga-Kapitolyo, no? At ito ay isa sa mga, I would say, silver lining dito sa restriction na nagaganap ngayon sa ACT. Dahil itong maliit na bagay o itong maliit na pagkakamali sa spelling ng pagsispelling ng Canberrans, ikinatuwa ng mga tao ito.
Sisingil na kaya ng copyright si Canberrans?
Actually, gumawa nito ay si Mitch Bowie. So, ano siya, ang role niya is isa siyang empleyado sa isang captioning company. Mm-hmm. Yun nga, siya yung hindi niya kagad na pick up na palitan yung Canberrans ng Canberrans. So I don't think na maniningil siya ng copyright or royalty every time na ginagamit ito. Although ang nakakatuwa, Maridel, may marami na ring mga shirts o mga merchandise ang ibinebenta dito sa Canberra na may logo nga or slogan ni Canberrans.
Ayan, parang Pilipinas din, no?
Oo, pero ano tawag dito, ang nakakatuwa, merong artikulo na inilabas last week at hinanap ng isang publisher dito sa Canberra kung sino nga ba talaga si Canberrans. At meron, Maridel, na totoong tao na ang pangalan ni Canberrans. At siya ay matatagpuan sa Madagascar. So, isa siyang environmentalist at photographer.
Ayan. So, hindi pala talaga figment of imagination. Sana ay sa pagpunta niya sa Australia, baka libre ang stay niya sa ACT.
I'm pretty sure i-welcome siya dito ng mga taga-Kapitolyo.
At hanggang sa susunod, Daniel, sana sa susunod na pag-uusap natin ay mas maganda na ang mga balitang ihahatid mo.
Walang anuman, Maridel. Ingat kayo dyan.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.